Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 Vladimir Putin nimitettiin Venäjän VT-pääministeriksi. Maan horjuvaa taloutta puolestaan yritettiin kohentaa miljardien lainalla. Turkissa maa järisi ja katastrofin uhriluku nousi järkyttävän korkealle. Kuulemme lisäksi tuoteväärennöksiä vastaan taistelemisesta, tietotekniikan vaikutuksesta talouteen sekä netti-TV:stä. Aluksi kuitenkin tänään iltapäivällä lähetyksen juontaja Jorma Savinen johdattelee meidät seuraavan vuoden puolella tulossa olleiden presidentinvaalien kiemuroihin.
Vihreäthän esittivät omaksi ehdokkaakseen jo ajat sitten Heidi Hautalaa ja sosiaalidemokraatitkin ovat ratkaisussa tehneet, mutta keskusta on käynnistänyt tällä viikolla esivaalin ennakkoäänestyksen ja eilenhän puhemies Riitta Uosukainen hiilosti sitten kokoomusta ja sen ehdokasvalintaa, kun hän ilmoitti luopuvansa puolueensa ehdokkuuden tavoitteluista. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että puolueet eivät vieläkään ole täysin tottuneet suoraan kansanvaaliin ja aika moni puolue näyttää tulleen yllätetyksi ehdokasasettelussaan. Mitä tästä kaikesta miettii sitten tutkija, valtiotieteen tohtori Sami Bori? Hänet on tavoittanut toimittajamme Jari Niemelä.
Käsikirjoitus presidentin vaaleja ajatellen ei perjantaina edennyt juuri laisinkaan. Tosin puolueesta kokoomuksen osalta yksi kysymysmerkki poistui Riitta Uosukaisen ilmoitettua, että hän keskittyy nykyiseen tehtävänsä eli eduskunnan puhemiehenä toimimiseen. Mutta samalla ainakin kokoomuksen kannalta ilmaantui kaksi vieläkin isompaa kysymysmerkkiä, jotka koskevat puolueen puheenjohtaja Sauli Niinistön mahdollista presidenttiehdokkuutta tai sitten kokoomuksen kannalta uuden nimen löytämistä puolueen presidenttiehdokkaaksi. Mutta mikä sitten on presidentin vaaleja ajatellen käsikirjoituksen taiteellisen tason tämä vaihe? Tähän kysymykseen vastaa nyt tutkija Sami Bori Tampereen yliopistosta.
Oikeastaan tässä vaiheessa varmaan pääkysymys on se, että mikä on käsikirjoitus ja koska sellainen pitää jättää. Nythän kokoomus on ilmoittanut, että he päättävät omasta presidenttiehdokkaastaan vasta lokakuun loppupuolella ja sekin on vielä aivan hyvissä ajoin ilmoitus. Ilmoitus presidenttiehdokkaan jättämisestä pitää lainsäädännön mukaan tehdä vasta joulukuun puolivälissä. Ja nyt kyllä kokoomuksen ja muidenkin puolueiden intressissä on tietenkin se, että käydään suhteellisen lyhyt vaalikampanja ja ainakaan korkeassa asemassa olemia istuvia hallituksen ministereitä ei varmasti kiinnosta lähteä tekemään pitkää vaalikampanjaa. Jos Niinistö nyt jostain syystä olisi vielä kiinnostunut virasta ja tilanne muuttuisi siihen, mitä hän on tähän mennessä lausunut, niin kyllä aikaa kampanjointiin jää vielä ihan riittävästi loppuvuodelle.
No se on todellakin mitä ilmeisintä, että vaalikampanjasta tällä kertaa tulee ennätyksellisen lyhyt verrattuna aikaisempiin presidentinvaalikampanjoihin. Mutta miltä teistä vaikuttaa, Sami Bori, onko tässä tällä hetkellä, että oikein käsikirjoitus ei ole kenenkään hallussa?
Ehkä näinkin voi tietysti sanoa. Kyllähän tässä on tällaisia uusia elementtejä, tai uusia ja uusia. Meillä on uusi vaalitapa nyt toissa kertaa sovellettavissa, ja puolueet varmastikin itse ovat jo ikään kuin luovuttaneet siitä ajatuksesta, että presidentinvaalikin olisi tämmöinen yleispoliittinen puoluevaali, jossa puolueiden pitäisi itse olla vahvasti esillä. Ei niin, että siitä mitään eurovaalia tulee, jossa puolueet ainakaan viime kesänä eivät juuri panneet tikkua ristiin monissa asioissa, saati edes vaalikampanjassa itse asiassa. Siitä ei presidentinvaaleissa ole kysymys, mutta jonkinlaista uudelleen orientaatiosta, uudelleen suuntautumista presidentinvaaleihin on aivan selvää, että kun pääministeri on tänä päivänä poliittinen ykköspaikka, niin sinne tähdätään. ehkä jotkut korkeat poliitikot tähtävät jopa EU:hun. Mistä sitä tietää?
Aivan. Mutta onko tämä tilanne toisaalta puolueelle jonkunlainen shokki? Puolueethan ovat toisaalta sitten saaneet ihan mitä ovat halunneet, eli suoran kansanvaalin.
Tuskinpa tässä nyt mistään shokeista on kysymys. Kokoomuksenkaan kohdalla ei varmasti siitä ole kysymys. Totta kai on toisaalta mielenkiintoista seurata, että kuinka melkein suurimmaksi puolueeksi kannan annatukseltaan kohdannut kokoomus nyt käy eteenpäin tässä presidenttitilanteessa. Nyt kannatusmittausten rooli presidentinvaaleissa on jo tällä hetkellä, oli viime vaaleissa ja on tälläkin hetkellä jo osoittautunut hyvin painavaksi. Ja varmasti tämä Vuosukaisen vetäytyminen liittyy siihen, että hän ei ole kannatusmittauksissa enää menestynyt entisellä tavalla. Ja voihan olla, että tuonne myöhempään syksyyn mennessä ehditään mittauttaa uusia ehdokkaita ja löydetään joku aivan uusikin nimi.
Niin tilannehan on kyllä, se voi aivan rehellisesti sanoa, että tällä hetkellä kukaan ei voi vielä varmasti sanoa, mitkä voisivat olla varmuudella edes toisen kierroksen asetelmat. Tutkija Sami Bori.
Kyllä, tästä on kysymys. Tietysti Rehn tällä hetkellä näyttää erittäin vahvalta ja epäilemättä hän tulee asettumaan ehdokkaaksi. Tietysti tämäkin on vielä avoin kysymys. Kortit ovat kovin avoimia ja on aivan selvää, että suurten puolueiden puheenjohtajat joutuvat hyvin tarkkaan harkitsemaan, mitä tekevät näissä presidentinvaaleissa, koska kovin aikaiselle kampanjoinnille altistuminen tällaisissa vaaleissa, joissa muutama viikko saattaa muuttaa kannatustilanteen kokonaan, niin se on riskaabelia.
Tutkija Sami Bori, voidaanko sanoa, että näissä presidentinvaaleissa nyt on poliittisessa ilmapiirissä sellainen ilmiö, että naisille on tilausta?
Nyt aivan varmasti, sehän nähdään nyt jo ehdokasasettelussa ja kannatusmitittauksessa ja verrattuna viime vaalin tulokseen, kun nainen täpärästi hävisi, niin tietysti nyt on jonkinlaista revanssihenkeä ehkä odotettavissa. Tietenkin henkilöiden pätevyys, joka ei ollenkaan ole riippu sukupuolesta, on ja pitää olla myös se tärkein peruste. Ja kyllä tutkimusjuustenkin mukaan äänestäjät aika tarkkaan loppujen lopuksi harkitsevat nimenomaan näitä pätevyysasioita, huolimatta siitä, että poliittinen kampanjointi painottuu hyvin paljon näihin henkilö- ja imagotekijöihin tänä päivänä.
Kysymys on presidentinvaaleissa todellakin hyvin paljon henkilövaaleista, mutta jos ajatellaan puolueita ja puolueen puheenjohtajien halua osallistua tällaisiin vaaliin, kertooko se ehkä tällainen haluttomuus vielä tässä vaiheessa kovin vahvasti käynnistää presidentinvaalikamppailuja, että kyse on jonkinlaisesta haluttomuudesta tai vähän siitä epätietoisuudesta, minkälainen arvovalta presidentin viralla valtiosääntöuudistuksen myötä ensi kaudella tulee olemaan?
Ei siinä välttämättä tämmöisestä epätietoisuudesta ole kysymys. Kyllähän sehän on selvää, että presidentin valtaoikeuksia on vähennetty ja siinä mielessä vallanhaluiselle poliitikolle virka ei ole niin kiinnostava kuin aikaisemmin. En usko, että tästä on kysymys. Nyt totta kai tässä on niin moni asia avoin, että on ihan rationaalistakin järkevää olla odottavalla kannalla useassa puolueessa.
Sanoi tutkija Sami Bori Tampereen yliopistosta. Hänelle soitti elokuussa 1999 Jari Niemelä.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Kansainvälinen valuuttarahasto myönsi heinäkuun lopussa 1999 Venäjälle 4,5 miljardin dollarin eli noin 25 miljardin markan suuruisen lainan. Uudella lainalla oli tarkoitus vakauttaa Venäjän horjuvaa taloutta ja estää Moskovaa joutumasta kansainvälisten suurvelallisten joukkoon. Ironista oli, että koko summa käytettiin edellisten lainojen ja muiden ulkomaisten velkojen korkojen maksuun. Marika Urbin raportti.
Tiistaina ilmestyi Washingtonin vaikutusvaltaisessa aamulehdessä Washington Post -kirjoitus Venäjän entisen valtiovarainministerin Boris Fjodorovin kynästä. Heti kättelyssä tarttuu silmiin artikkelin otsikko, lainojako Venäjälle, vastaus venäläinen jet, ja sen alla oleva pilapiirros, jossa puhkiva venäläinen karhu lepää pökertyneenä ison taulun edessä. Taululla ovat Venäjän talouden säätelyluvut, jotka ovat niin alhaalla, että jäävät mahtihahmon taakse piiloon. Boris Fjodorov kuvailee lainamekanismia monimutkaiseksi sanoen, että viimeiset 6 vuotta on Venäjä elänyt pelkästään kansainvälisen valuuttarahaston armosta. Aluksi Venäjä ottaa lainan toisensa perään ja lupaa toteuttaa taloudellisia uudistuksia. Rahapuhatat uskovat venäläisiin, mutta todellisuudessa käytetään rahat holtittomasti ja kun rahat on tuhlattu, unohdetaan myös annetut lupaukset. Sen jälkeen koputetaan uudestaan valuuttarahaston ovelle. Jo entinen Neuvostoliiton edistysmielinen Mihail Gorbatšov sanoi aikoinaan, että länsi myöntää varmasti lainaa uudistuksia varten, joita ei toteuteta koskaan. Todellisuudessa länsivaltiot antavat meille rahallista tukea poliittisilla perusteilla, kertoo vuonna 1993 Venäjän valtiovarainministerinä toiminut Boris Fyodorov. Venäläiset halutaan pitää hiljaisina ja tyytyväisinä, koska lännessä ei usko enää kukaan, että Venäjällä toteuttaisi minkään näköisiä talousreformeja, vaikka viimeiset 6 vuotta ei ole muusta puhuttukaan. Venäjä on velkaa erilaisille kansainvälisille finanssiyrityksille 20 miljardia dollaria, eli noin 120 miljardia Suomen markkaa. Talousahdingossa oleva Venäjä vaatii länsivaltioilta velkojensa osittaista poispyyhkimistä. Venäjä ei ole valmiina todellisiin muutoksiin. Mikään ei muutu paremmaksi, valtion joutotalous ja ontuva verotusjärjestelmä ei kehity, ja länsimaiset raharuiskut eivät tervehdytä Venäjän taloutta, kirjoittaa Boris Fyodorov. Hän esittää Washington Postin palstoilla pyynnön teollisuusvaltioille. Älkää antako meille enää uusia lainoja, sillä ne vain lisäävät riippuvuuttamme. Vaatikaa Venäjän hallitukselta konkreettisia tekoja ennen kuin avatte rahapussinne raudat. Äsken Yhdysvalloissa 3-päiväisellä vierailulla ollut Sergei Stepashin on Venäjän pääministerinä toiminut 2 kuukautta, mutta hänellä ei ole minkään näköistä talousohjelmaa. Sergei Stepashin pelkästään lupaa jatkaa Jevgeni Primakovin hallituksen talouskurssia. Älkää unohtako, että häneltäkin puuttui näkemyksensä talousohjelmasta, painottaa Boris Fyodorov. Venäjän harmaa talous on yhtä suuri kuin valtion budjetti. Maassa pyörivien dollareiden arvo on suurempi kuin käytössä olevien ruppien kokonaismäärä. Ennen kuin valtion sisäisiä talousmekanismeja ei laiteta kuntoon, on täysin turha lainata Venäjälle rahaa. Kaikenlainen talousapu on Venäjän entisen valtiovarainministerin Boris Fyodorovin sanoin ristiriidassa Venäjän kansallisten intressien kanssa. Jatkuva länsiapu ei edesauta Venäjän tilanteen muuttamista parempaan suuntaan. Näin siis Boris Fyodorov Washington Postin palstoilla. Washingtonista Marikka Urpo.
Reilu viikko tuon heinäkuun lopun raportin jälkeen kuultiin Venäjän presidentin Boris Jeltsinin erottaneen pääministeri Sergei Stepashinin ja nimittäneen VT-pääministeriksi Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston sihteerin Vladimir Putinin. Tätä uusinta venäläistä politiikan käännettä arvioitiin tänään iltapäivällä lähetyksessä elokuun 9. päivänä. Terttu Lensu jatkaa.
Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivinen Helsingin yliopistosta. Mitä merkitsee ikään kuin venäläisellä asteikolla se, että Venäjällä nyt 17 kuukauden sisällä 5. virkaa tekevä pääministeri aloittaa toimintansa ja pääministeriä erottaa presidentti Boris Jeltsin kuin liukuhihnalta?
Onhan se venäläisellekin dramaattista, vaikka mä luulen, että venäläistä kadunmiestä se heiluttaa varsin vähän, että maassa, jossa ammutaan vuosittain 5000 liikemiestä, niin poliitikkojen erot on loppujen lopuksi aika pieniä kysymyksiä, mutta toisaalta niillä on kyllä ihan todellisia vaikutuksia. Että silloin kun Tšernomyrin esimerkiksi erotettiin, niin talous todella lähti putoamaan. Ja jokainen näistä pääministerin vaihdoksista on kyllä merkinnyt poliittisella näyttämöllä merkittävää muutosta ja myöskin yritystä saattaa talous vakaammalle pohjalle.
Ja vakituinen kysymys kuuluu, että kukahan hallitsee Venäjällä? Keillä on siellä poliittinen valta tällä hetkellä?
No, sellaisessa yhteiskunnassa, jossa puolueet on varsin heikkoja siinä mielessä, että niillä ei ole voimakasta yhteyttä jäsenkuntaan tai muuhun tällaiseen, niin kyllä erittäin keskeisessä asemassa on raha. ja media. Ja tietysti osa totuutta on se, että valtion administraatio, presidentin administraatio on erittäin vahva. Ja nimenomaan poliittisen järjestelmän sisällä parlamentti on edelleenkin marginaalinen, ja se on nimenomaan tämä presidentin hallinto, joka ratkaisee. Myöskin käytännön politiikassa. Sitä lobbaajat lobbaavat ja siihen pyritään vaikuttamaan. Eli että se presidentin ratkaiseva asema ei ole mikään pelkkä muodollisuus, vaan se on ihan ratkaisevaa koko reaalisen vallankäytön kannalta.
Professori Markku Kivinen, mitähän tällä hetkellä tiedetään Boris Jeltsinin hallitsemiskyvystä? Hallitseeko hän itse, ajatteleeko hän itse, tekeekö hän itse päätöksensä vai tekeekö joku päätöksiä hänen puolestaan?
No mehän ollaan nähty hyvin monia sellaisia tilanteita, joissa on voitu sanoa, että Jeltsinin hallinto tai häntä lähellä olevat piirit ovat ne, jotka pyörittävät varsinaisesti presidenttiä. Tätä on tietysti hirveän vaikea itse asiassa konkreettisesti arvioida. Että varmaan jälkikäteen tullaan kuulemaan tarinoita siitä, että missä määrin Jeltsin oli tolkuissaan tehdessään näitä päätöksiä. Mutta se näyttää olevan hänen tapansa todistella poliittista olemassaoloaan. Nimenomaan tämä erottaminen. Mikään analyysien mestari Jeltsin ei ole koskaan ollut.
Ensi kesänä Venäjällä on presidentinvaalit. Ja kaikki kysymme, että mahtaakohan presidentti Jeltsin sitten kestää siihen saakka ja mitä hän tekee, kun vaalikampanja tästä vielä kiihtyy?
No, yhteiskuntatieteilijöiltä ja politiikan tutkijoilta on kysytty aika monta vuotta, että kestääkö Jeltsin. Ja Jeltsin vaan näyttää jollakin tavalla kestävän. Kestääkö Venäjän talous ja kestääkö Venäjän poliittinen vakaus niin, että saadaan pidettyä normaalit vaalit, niin sehän on tässä se suuri kysymys. Aika huolestuttavalta näyttää se, että nämä turvallisuuspuolen miehet nousee yhä keskeisempään asemaan poliittisessa päätöksenteossa, koska sehän on ilman muuta yksi keskeinen valtakeskus Venäjällä ja tulee olemaan.
Kosovon kriisin yhteydessä näimme, että turvallisuuspuolen ihmiset tekivät ehkä päätöksiä jopa ohi presidentin.
Joo, kyllä näin varmasti oli. Ja me tiedetään aikaisemmistakin kriiseistä, että tämä hallinto on ollut varsin hajanainen. Ja tietysti tässäkin voi nyt miettiä sitä, että minkälaista valtataistelua on käyty Stepasinia vastaan tämän Dagestanin kriisin varjolla tai sen yhteydessä. Toinen mahdollinen tapa selittää Stepasinin pudottamista on sitten se, että hän ei onnistunut Venäjän poliittisten ryhmittymien tässä vaaleja edeltävässä uudessa organisoitumisessa niin muodostumaan semmoiseksi kokoavaksi hahmoksi, mitä ajettiin takaa ja mitä ilmeisesti presidentin administraatio häneltä toivoi. Että juuri vastikään kuultiin, että tämä Psiarassia-ryhmä, joka muodostuu vaikutusvaltaisista kuvernööreistä, niin ei kelpuuttanut Stepasinin ja sitten Duuman keskiryhmien tai poliittisen näyttämön keskiryhmien keulahahmoksi. Stepasin itse kyllä korosti sitä, että hänellä ei ole poliittisia ambiitioita esimerkiksi presidentinvaaleja ajatellen, että hän, tässä mielessä hän ei näyttänyt olevan uhka Jeltsinille sillä tavalla kuin Primakov tai Tšernomyrdin olivat.
On sanottu, että Jeltsin on yksinkertaisesti mustasukkainen, kun hän näkee ympärillään liian tehokkaita ihmisiä.
Mä luulin, että ehkä todellisempi syy saattaa olla se, että Venäjän tilanne on kerta kaikkiaan kurja ihmisten arkielämän tasolla. Ja Venäjä ei oikein tahdo kestää enää tällaisia kriisejä. Ja ehkä niissä kriisitilanteissa paine kohdistuu sitten voimakkaana nimenomaan presidenttiin ja häneltä vaaditaan jotakin toimenpiteitä. Ja sitten oikeastaan ainoa, mitä Jeltsin pystyy tekemään, on se, että hän voi sitten erottaa jonkun.
Minkälainen ihminen on tämä turvallisuusneuvoston johtaja Vladimir Putin, uusi pääministeri?
Neuvostoaikana, myöskin Rutsevin Brezhnevin aikana, KGB on ollut aivan keskeinen valtakoneisto. Ja sitähän ei ole millään tavoin hajotettu, sen tehtäviä on organisoitu jossain määrin uudelleen. Mutta just tällaisessa kriisitilanteessa niin se on aika kolkkotausta poliitikolle. Siinä käydään oikeastaan kamppailua Venäjän poliittisen järjestelmän pelisäännöistä. Ja siitä itse asiassa tässä taitaa olla kysymys. Eli erilaiset valtakoneistot, presidentin valta, turvallisuuselimet, liikemiehet ja niin edelleen käyvät kamppailua siitä, että minkälaiseksi pelisäännöt loppujen lopuksi muotoutuvat. Ja varsinaisesti tavallisten kansalaisten osuus koko tässä kehityksessä on aika vähäinen, koska ei oikeastaan millään puolueella ja poliittisella ryhmittymällä ole kovin laajaa joukkopohjaa ja ihmisten aktiivisuus on hyvin pientä.
Ja onkohan tämä Dagestanin kriisi sitten todellinen uhka Venäjälle tällä hetkellä? Dagestan on maa Azerbaidžanin, Georgian, Tšetšenian vieressä. Sillä on Venäjänkin kanssa yhteistä rajaa ja se on Kaspianmeren rannalla.
Kyllä se on ihan todellinen uhka. Tämä Dagestan on oikeastaan osa semmoista yleisempää ongelmaa, että siellä rajat on piirretty ensinnäkin varsin keinotekoisesti aikoinaan, ja sitten siellä on tämä muslimifundamentalismi, joka on koko tällä alueella hyvin todellinen uhka. Tämän neuvostokauden peruja ei ole muodostunut mitään vakaata poliittista järjestelmää, ja eletään sellaisessa ideologisen kamppailun tilanteessa, jossa tällainen muslimifundamentalismi painaa voimakkaasti päälle ja saa myös kansanjoukot liikkeelle Venäjän keskusvaltaa vastaan. Eli viime kädessä kysymys on Venäjän vallan rapautumisesta sillä alueella just näistä syistä.
Kertoi Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivinen elokuussa 1999. Häntä haastatteli Terttu Lensu.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Turkissa koettiin 17. päivä elokuuta 1999 voimakas maanjäristys, josta kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä Annu Passoja.
Turkin maanjäristyksen uhrien määrä on kasvanut tunti tunnilta, kun tänään aamu 6 uhreja oltiin laskettu 7, puhutaan tällä hetkellä 500 kuolleista ja ainakin 1000 loukkaantuneesta. Järjestyksen keskus oli Izmit'in teollisuuskaupungissa Marmaramiren rannalla noin 100 kilometrin päässä Istanbulista. Ja tuon järjestyksen voimakkuudeksi mitattiin 6,7 Richterin asteikolla. Seismologi Päivi Mäntyniemi Helsingin yliopiston seismologian laitokselta. Miltä mahtaa tuntua herätä noin voimakkaaseen maanjäristykseen?
Tämän suuruinen maanjäristys luokitellaan noin maailmanlaajuisella asteikolla voimakkaaksi jo tai suurehkoksi maanjäristykseksi. Se aiheuttaa kyllä aika suuren maanliikkeen. Täällä Turkissa nyt on ilman muuta tämmöinen katastrofitilanne nyt, niin en tiedä voiko sitä luonnehtia muuten kuin aika hirvittäväksi tapahtumaksi, kun talojakin jo sortuu.
Niin tarkoittaako se sitä, että talot hajoavat silmän räpäyksessä vai mitä, minkälaista tuhoa se saa aikaan?
Noin yleensä maanjäristyksen aiheuttamia tuhoja on vaikea arvioida etukäteen, koska hyvin monet tekijät vaikuttavat siihen. Yleensä kuitenkin valtaosa ihmisenkin menetyksistä johtuu siitä, että rakennukset sortuvat tämän maanliikkeen vuoksi, mutta siinäkin on vaikea sitten etukäteen sanoa, että mikä talo sortuu ja mikä ei. Vierekkäisissäkin taloissa saattaa olla aika huomattaviakin eroja näissä tuhossa, että se riippuu paljon juuri siitä, miten ne on rakennettu ja minkälaiselle maaperälle.
Eli paha juttu on kuitenkin se, että tämäkin maanjäristys alkoi aamuyöllä 3 aikaan, eli silloin kun ihmiset ovat kodeissaan nukkumassa.
Niin kyllä maanjäristys on niin hetkellinen tapahtuma, että kestää muutaman minuutin, niin siinä on suuri merkitys juuri tämän tyyppisellä seikalla, että mihin aikaan päivästä se sattuu, että ovatko ihmiset valtaosin sisätiloissa vai sitten jossakin ulkona, joissa he sitten mahdollisesti saattaisivat säästyä.
No miten laajalla alueella näin voimakas maanjäristys tuntuu?
No se siitähän on ainakin saatu tieto, että Bulgariassakin on tehty tuntuvuushavaintoja, että kyllä sen se energia sitten leviää aika laajalle alueelle. Tietenkin se voi olla tällä tavalla epäsymmetrisesti, että se ei järjestyskeskuksesta joka suuntaan leviä samalla tavalla, että se riippuu sitten tässä maan sisäosien rakenteesta.
No mitä arvelet, onko tässä odotettavissa jälkijäristyksiä?
Kyllä se ilman muuta näin voimakkaaseen maanjäristykseen liittyy lukuisia maanjäristyksiä. Ja tuollaisena voimakkaat niistä ovat kyllä ainakin 5,5 magnitudiltaan, että et sellainen järjestys saattaa jo ikävässä tapauksessa jo yksinäänkin aiheuttaa tuhoa. Jälkijärjestysten ongelma on myös siinä, että ne saattavat sitten lopullisesti sortaa jonkin rakennuksen, joka on pääjärjestyksen aikana heikentynyt, mutta ei vielä varsinaisesti ole ehkä tuhoutunut tai sortunut, mutta nämä jälkijärjestykset saattavat sitten kyllä lisätä tuhoa, että ne ovat ilman muuta näiden paikallisten ihmisten kannalta suuri vaaratekijä.
Eli voivat lisätä myös kuolonuhrien määrää?
Kyllä näin on.
Seismologi Päivi Mäntyniemi Helsingin yliopiston seismologian laitokselta. Mitä tiedät Turkin valmiudesta hoitaa pelastustöitä ja paikata niitä tuhoja, mitä maanjäristys aiheuttaa?
No yleisesti Turkki on seismisesti hyvin aktiivista aluetta, koska se sijaitsee täällä Välimeren itäosassa, jossa monet tämmöiset mannerlaatat kohtaavat. Turkki on myös niitä maailman maita, joilla on paljon tuhoisia maanjäristyksiä, historiallisia maanjäristyksiä takanaan. Yhden esimerkiksi merkin mainitakseni, niin vuonna 1939 joulukuun ja viimeisinä päivinä Koillis-Turkissa Erzincanissa sattui maanjäristys, jossa menehtyi yli 30 000 ihmistä. Et siellä on hyvin tuhoisiakin maanjäristyksiä tunnetaan, ja myöskin, koska se on tämmöistä vanhan historian aluetta, niin on myös merkintöjä paljon varhaisemmistakin tuhoista. Et kyllä niin kuin Turkissa on, tiedetään nämä ongelmat. Käsitykseni mukaan siellä on myöskin sitouduttu voimakkaasti tähän tuhojen torjuntaan. Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuodet 1992 kansainväliseksi luonnononnettomuuksien torjunnan vuosikymmeneksi. Tämä ajatuksena on se, että tällaisen ennakolta tehtävän torjuntatyön ja joidenkin toimenpiteiden ansiosta sitten tuhot varsinaisen katastrofin iskiessä jäävät pienemmiksi. Että tämmöinen rakennuskannan uusiminen turvalliseksi on tietysti hidas operaatio, että vuosikymmenen aikana nyt ei välttämättä ehdi kovin paljon. Se on myös kallista toimintaa omalla tavallaan. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa juuri tämä rakentamisen suunnittelu yleensä, että mihin rakennetaan, mihin sijoitetaan tämmöiset erikoiset rakennukset tai erityistä turvallisuutta vaativat rakennukset, vaikka ydinvoimalat tai kemialliset tehtaat ja muut. Ja sitten toisaalta myös tämmöinen ihmisten tietoisuuden kasvattaminen ja se, että ihmiset ihan lähipiirissä ja jokapäiväisessä elämässä voisivat niin kuin soveltaa joitakin tämmöisiä toimenpiteitä ja esimerkiksi kodin järjestämistä niin, että mahdollisesti maanjäristyksessä ei putoa painavia esineitä hyllyltä alas.
Totesi seismologi Päivi Mäntyniemi. Hänelle soitti Annu Passoja. Uhriluku nousikin sitten edelleen ja järjestyksen kuolonuhrien määräksi arvioitiin lopulta noin 17 000 ja 500 000 ihmistä jäi kodittomaksi. Turkin maanjäristyksen uhreja oli elokuussa auttamassa myös joukko suomalaisia katastrofityöntekijöitä. He palasivat Suomeen illalla 25. päivä elokuuta. Millaista työ oli maanjäristysalueella? Sitä kyseli Liisa Tukkimäki paloesimies Jorma Heinoselta.
Sinä olit yksi niistä 23 suomalaisista, jotka maanjäristyksen uhreja olivat Turkissa pelastamassa. Ja nyt aivan aluksi, Jorma Heinonen, sisäasiainministeri tosiaankin aikoo tutkia väitteet, joiden mukaan suomalaisryhmän lähettämisessä Turkkiin viivyteltiin. Viivyteltiinkö?
No mun on hyvin vaikea ottaa kantaa tämmöisen asian, että kun en ole itse siinä ketjussa, joka tekee näitä päätöksiä kautta Geneve kautta kohdemaa. Mutta sanoisin näin kenttämiehenä, siellä operatiivisella tehtäväkentällä sen huomaa, että jokainen menetetty vuorokausi, se on menetettyä ihmishenkiä. Ja me tapasimme ranskalaisen ryhmän siellä, jonka kanssa keskustelimme, ja logiikka menee yksinkertaisesti näin. Ensimmäisenä päivänä he olivat 24 tuntia järjestyksestä jo paikalla siellä kaivamassa. He pelastivat 14, seuraavana päivänä 4, seuraavana päivänä 1 ja seuraavan päivän jälkeen ei enää mitään. Siinä on logiikka maanjäristyksen onnettomuuden nopeaan toimintaan.
Eli tämä logiikka menisi sitten näin, että kun te sinne menitte, niin silloin ei periaatteessa enää ollut pelastettavissa ketään, että te olitte myöhässä.
Niin, me olimme siihen nähden, että silloin ensimmäisenä päivänä ne ihmiset on pelastettavissa selkeästi ja helpommin, sekä sitten he jaksavat pysyä vielä elossa niitä ensimmäisiä vuorokausia. Kun vuorokausia tulee riittävän monta, niin se on sitten heidän loppuunsa. Meidän aikana vielä ja meidän viimeisenä päivänä lähtiessä sieltä löytyi elossa. Että aina tämmöisissä suurissa tapahtumissa on tämmöisiä ihmepelastuksia ja sen kautta sieltä jotkut ihmiset kestää pidempään tai pienet lapset voivat mennä koomaan tai horrokseen ja selvitä sillä tavoin pitempään hengissä.
Teillä olisi ollut, toki teillä, jotka sinne lähditte, niin teillä olisi ollut valmius lähteä ihan muutamassa tunnissa.
Niin, mehän ollaan palomiehiä, tämä koko FRF:n joukko, ja palomiehet on tottuneet nopeisiin lähtöihin. Soitto, rinkka, henkilökohtainen varustus, työkalut, ne on paloasemalla ja siitä otetaan mukaan, että se, itse se pyysinen lähtö ihan palomiestasolla, siis tällä operaatiolla tasolla, ei ole monen tunnin juttu.
Se on se byrokratia, mikä tässäkin sitten on esteenä.
Saattaa olla, en osaa sanoa siihen sen tarkemmin, kun en ole onneksi tämän byrokratian kanssa tekemisissä.
No tosiaankin, te olitte siellä kaiken kaikkiaan 4 vuorokautta ja teitte töitä vuorokaudet ympäri. Suomalaisryhmä oli Jelovan kaupungissa, aivan siinä Istanbulin kupeessa, eikö näin?
Joo, se on semmoinen, onko se Bosporin salmen toisella puolella oleva kaupunki, 70 000 ihmisen kaupunki ja näin kesäaikaan 100 000 ihmistä. Ja matkaa Istanbulin alle 100 kilometriä, mun arvio. Mutta tosin tässä on seuraavassa tiedotusmuotissa ollut siellä paikallakin, että on itse asiassa nähnyt vaan sitä kaupunkia ja niitä tapahtumia ja sitä pelastustyötä siellä. Tämmöisiä maantieteellisiä faktoja mulla ei ihan ole, mutta itsekin just katsonut lehdestä, että kyllä se noin 100 kilometriä oli.
Tässä kun juttelimme ennen tämän lähetyksen alkua, niin pohdiskelimme sitä, että jos tämä maanjäristyksen keskus olisi ollut Istanbulissa, aika lähellähän se oli, niin siellä olisi puhuttaisiin aivan toisista määristä uhreja.
Joo, jos Istanbulissa on 12 tai 15 miljoonaa ihmistä, ja esimerkiksi tämä Izmir, jossa sitten järjestyksen pääkeskus oli, niin on lähes kokonaan kartalta poistunut kaupunki. Että niin kuin paikalliset sanovat, että sen voi pyyhkiä kartalta pois, sitä kaupunkia ei ole enää. Niin jos tämä olisi ollut 15 miljoonaissa kaupungissa, niin sitä voi jokainen päätellä, että mitä vahinkoja se siellä olisi tuonut.
No Jorma Heinonen, kerro ihan konkreettisesti, mitä esimerkiksi sinä jouduit tekemään? Mitä töitä sinä teit siellä?
Joo, eli mä olin tämän yhden joukkueen, meitä oli 3 ryhmää, joka muodosti tämän joukkueen. Olin tämän yhden ryhmän, joka koostui pääosin helsinkiläisistä palomiehistä, heidän esimiehensä siellä kentällä. Ja me kun tulimme kohteeseen, niin 20 minuuttia olimme olleet siellä Jelovassa, kun meille tuli jo ensimmäinen niin kuin se lähtö, että mihin me lähdetään tekemään. Sitä oli hyvinkin sekaisin itsekin, niin kuin, osaankohan mä tehdä ja osaanko mun ryhmäni tehdä tämän työn. Tämä oli meille kaikille ensimmäinen tämmöinen onnettomuus. Ja siitä vaan tuli ihan siviiliautolle. Hänen autonsa nostettiin generaattorit ja kuuntelulaitteet ja muu raivauskalusto. Ja toinen siviiliauto perään, että miehet kyytiin. Ja siellä ei ollut järjestetty, ei vielä armeija ollut kyennyt järjestämään mitään kuljetusapua, niin siviilimiehet veivät meidät kohteeseen ja aloitimme kuuntelemaan. Oli rakennusta kuultu koputusta ja aikaisemmin kuunnut lapsen itkua. Ja meillä on tämmöinen kuuntelulaite, erittäin tehokas. Kaivaudumme rakennuksen raunion sisälle, miehet asensivat kuunteluanturit. Meillä on tämmöinen seisminen ja sitten ihan normaali ääntä kuulevat mikrofonit. Siinä ryhdymme kuuntelemaan rakennusta eri puolta, varmistamaan, tuleeko ääntä ja jos tulee, mistä suunnasta. Ja me teimme siinä työtä. Se ensimmäinen lähtö oli noin 2 tuntia, ehkä 3 tuntia, mitä me teimme työtä ja varmistimme ja totesimme, että ääntä ei kuulu. Ja tämän kerromme sitten siellä paikalla oleville, että se ei tarkoita sitä, etteikö siellä rakennus voisi olla elossa, mutta ääntä ei kuulu. Eli hän voi olla, että hän on tajuton tai ei pysty ääntelemään. Ja rakennuksen sisälle ei se rauniokasan pysty tunkeutumaan muuta kuin silloin, kun saadaan kaivinkone. Jätimme tämän paikallisten henkilöiden niin kuin jatkettavaksi ja sanoimme, että jos kuuluu uudestaan, ottakaa yhteyttä. Siellä toimi silloin alueella YK-alainen OSOK. Ottakaa OSOKin yhteyttä sieltä. Se oli ikään kuin aluehälytyskeskus tyylisesti. Mm. Oli koordinoitus yksi paikka, mistä ne paikalliset pyysivät apua, tämmöistä high-tech-apua, mikä meillä suomalaisilla oli ja muilla kansainvälisillä. Lyhyesti tätä kaavaa sitten lähdimme pyörittämään. Aluksi se epävarmuus siitä, että tämmöisellä isossa onnettomuudessa, niin kuin olen itse ollut kerran suuronnettomuudessa mukana.
Estonia-onnettomuudessa olet ollut.
Kyllä, mutta tämä oli mega- tai hyperonnettomuus. Eli tämä on niin iso, että siinä se ihminen on niin pieni, että siellä koko ajan tuntee, että osaanko mä ja voinko mä tehdä kaikkea ja onko mun apu niin kuin riittävää.
Niin, useasti puhutaan sankariteoista. Se, mikä tiedotusvälineissä näkyy, niin sehän on hyvin sankarillista, kun joku tulee esimerkiksi vielä elossa ollut lapsi sylissään sieltä raunioista ja silloin semmoinen sankarimyytti tietysti korostuu, mutta onko tämä oikeastaan tällaista sankarillista, sankarin sädekehää, omaavaa työtä?
Niin, jokainen kuulija varmaan voi ajatella sitä, että tämmöisessä onnettomuudessa, kun siellä on ihmisille suuri hätä ja tuska ja itkevät äidit ja itkevät lapset, niin siinä se, kuka auttaa niitä ihmisiä, niin ei voi tuntea mitään sankaruutta itsessään, vaan tuntee sen pienuuden ja sen ihmisenä olemisen toisten ihmisten hädässä. Että se on niin kuin niin voimakas kokemus, että semmoinen sana kuin sankaruus, sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se on ihminen toisen ihmisen luona.
Te suomalaiset teitte siellä yhteistyötä paikallisen antiterroristiryhmän kanssa, eikö näin?
Joo, meillä kävi sellainen erikoinen sattuma siinä, että satoimme samalle rauniolle heidän kanssaan. Heillä oli hyvin samanlainen tekniikka ja taktiikka kuin meillä. Ja he ehdottivat meille, että lähtisimme heidän kanssaan toimimaan näitä kuuntelutehtäviä, koska se oli se koirien lisäksi se asia, mitä siellä tehtiin ja yöaikaan hiljaisuudessa kuunneltiin niitä ääniä rakennuksesta. Ja niin me useilla työmailla, niin kuin rupesimme sanomaan siellä, niin heidän kanssaan teimme ja opimme heiltä valtavan paljon erilaisia tekniikoita. Me olimme kuitenkin skandinaaveja, jotka ei ole tottunut minkään maanjäristyksen. He ovat eläneet siellä maassa. He tietävät tämän, miten tässä toimii. Me oltiin korkeakoulussa, sanoisinko näin.
Liisa Tukkimäen haastateltavana tänään 10. lähetyksessä elokuussa 1999 oli paloesimies Jorma Heinonen.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tuoteväärennökset olivat vuonna 1999 kasvava ongelma maassamme. Edellisenä vuonna Suomen tulli oli saanut haaviinsa enemmän piraattituotteita kuin missään muussa EU-maassa. Ursula Uotinen jatkaa.
Jos ostaa Nokian kännykän tai Ray-Ban silmälasit pimeältä kujalta hämäränäköiseltä tyypiltä, on tietysti suurempi vaara, että kysymys on piraattituotteesta kuin jos käy kaupan tiskillä ostoksilla. Mutta kai piraattituotteisiin voi törmätä muuallakin kuin pimeillä kujilla, vai voiko?
Piraattituotteisiinhan voi oikeastaan törmätä ihan missä vaan. Niiden skaala vaihtelee hyvin paljon, eli osa tuotteista on sen näköisiä jo kauas, että niistä erottaa selvästi, että ne on piraatteja, eivät voi olla aitoja. Toiset puolestaan jäljittelevät sen verran onnistuneesti sitä esikuvaansa, että asiantuntijakaan ei sitä eroa heti havaitse, että sinänsä on täysin mahdollista, että jopa vilpittömässä mielessäkin toimivat yritykset silloin tällöin tulevat hankkineeksi piraattituotteita omaan myyntiinsä. Ei se ollenkaan mahdotonta ole.
No miten voi välttyä piraattituotteiden ostamiselta, jos niitä ei erota asiantuntijakaan?
No yleensä sillä tavalla, että hankkii tuotteensa kyseisen oikeudenhaltijan viralliselta edustajalta.
Ja takuupaperit ovat ehkä aika hyvät olemassa.
Takuupaperi on yksi aika selkeä indisio siitä, että tuote on aito, kyllä.
Millaiset tuotteet ovat tyypillisimmillään väärennöksiä?
Musiikkiäänitteet, videofilmit, tietokoneohjelmat on tietysti myös helposti kopioitavissa, kun ne nyt ovat digitaalisia. Hyvin suuri osa Suomessa takavarikoiduista tuotteista on tähän mennessä ollut erilaisia vaatteita ja jalkineita ynnä muita vastaavia. Viime aikoina ollaan törmätty enenevässä määrin hieman tämmöisiin sanotaan sofistikoituneempiin tuotteisiin, kuten elektronisiin peleihin, tietokoneiden osiin, äänikortteihin muun muassa. Myös nämä kännykän varaosathan oli viime talvena jonkin verran tapetilla. Itse kännyköitä ei ole vielä näkynyt kyllä väärennettynä. Ne on sen verran monimutkaisia vehkeitä. Että.
No voiko yksittäisessä tapauksessa käydä niin, että se piraattituote on kuitenkin ihan yhtä hyvä kuin vastaava alkuperäinen?
Joissain tapauksissa se on mahdollista, nimittäin erityisesti Kaukoidässä toimivien alihankkijoiden osalta on joskus törmätty tapauksiin, joissa suursarjatuotannossa on jäänyt tämmöisiä niin sanottuja häntiä, eli on tehty hieman liian suuri erä ja niitä on sitten myyty ohi sen merkinhaltijan varsinaisten myyntikanavien. Juridiselta kannalta ne on myös piraatteja, vaikka kyseessä on täsmälleen sama tavara kuin se alkuperäinenkin.
Millaisia vaaroja ostajalle koituu piraattituotteen ostamisesta?
No, tuoteturvallisuus tietysti on semmoinen asia, mikä ensimmäiseksi tulee mieleen. Takuutahan niille ei yleensä saa. Varsinkin ostettaessa varaosia esimerkiksi autoihin tai muihin vastaaviin, niin silloin pitäisin kyllä riskiä kohtuullisen suurena. Jos ajatellaan näitä tavallisempia väärennöksiä, eli vaatteita, niin voin kertoa, että eräs meidän yhdistyksen jäsen on törmännyt tapaukseen, jossa tämmöinen piraattituoteerä, kun se lähetettiin, kyseessä oli T-paidat, kun se lähetettiin tuhottavaksi ongelmajätelaitokseen, niin se kieltäydyttiin ottamasta vastaan, koska siellä niissä tuotteissa oli kyllästys, tai ne oli käsitelty jollain sellaisilla aineilla, että ne kehitti erittäin myrkyllisiä yhdisteitä.
Suomen antipiratismiyhdistyksen mukaan vaatteista voi saada myös allergiaoireita tai materiaali voi olla liian herkästi syttyvää. Varaosat esimerkiksi autoissa, lentokoneissa ja laivoissa voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja onnettomuuksia. Piraattilääkkeillä voi olla vaarallisia sivuvaikutuksia tai sitten niillä ei ole lainkaan vaikutuksia.
Suomessa tosin lääkkeet ei ole suurikaan ongelma, koska meillä on täällä hyvin toimiva lupajärjestelmä ja apteekkijärjestelmä, joka pitää huolen siitä, että tämmöisiä piraattilääkkeitä ei pääse markkinoille. Sen sijaan esimerkiksi internetlevityksen kautta lääkkeitä hankittaessa voi ongelmia tulla. Siinä suhteessa on tietysti syytä muistaa vielä sekin, että lääkkeiden maahantuonti, jos ne tilataan jostain internetistä, niin sehän on lääkelain mukaan kiellettyä jo sekin.
Piraattituotteilla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi valtio menettää väärennösten osalta verotuloja.
Näiden summien arvioiminen on tietysti erittäin hankalaa, koska tämä on luvatonta toimintaa ja niistä ei juurikaan muutenkaan ilmoitella. Mutta selvää on, että kaikkihan me se tietysti omassa verotuksessamme sitten maksetaan.
Sinulla on levikset jalassa. Oletko varma, että ne eivät ole piraattituote?
Muistaakseni olen ostanut nämä Stockmannilta, joka ymmärtääkseni on valtuutettu levismyyjä, että eiköhän nämä, luotan siihen, että ne on aidot. Sillä lailla on kerran käynyt, että vanhemmat osti mun pojilleni videokasetin, joka osoittautui piraattituotteeksi. Sanoin kyllä siinä vanhemmille sitten, että en pidä oikein kauhean sopivana, että antipiratismiyhdistyksen puheenjohtajan lapsille tuodaan piraattituotteita. Hyvässä uskossa olivat ilmeisesti kuitenkin ostaneet sen kasetin, luullen sitä aidoksi.
Noin Suomen antipiratismiyhdistyksen puheenjohtaja Esa Korkeamäki. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuussa 1999 Ursula Uotinen.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Vuonna 1999 tietokoneisiin investoimisen todettiin kannattavan. Informaatioteknologiaan käytettyjen investointien vaikutus talouden kokonaiskasvusta nousi jopa viidennekseen. Väitöstutkimuksen mukaan suomalaisyritysten investointimarkoista 1/10 käytettiin tietotekniikkaan. Kiivainta tietokoneistumisen kehityskautta elettiin palvelusektorilla. Jorma Mattila.
Vielä muutama vuosi sitten laskettiin leikkiä yrityksistä, joiden pikkupäälliköiden pöydän nurkalla täytyi välttämättä välkehtiä uutukainen tietokone, usein ilman, että sitä osattiin edes kunnolla käyttää tai ottaa irti kaikki mahdollinen koneeseen ladatuista ohjelmistoista. Tänään joka nörtin koulupöydältä löytyy saman verran ATK-kapasiteettia kuin mitä oli 30 vuotta sitten käytössä ihmisen ensimmäisen kuulennon aikana. Me suomalaiset pidämme itseämme maailman johtavana tietotekniikkaa käyttävänä kansana. Suomalainen elinkeinoelämä ja yritykset ovat lisänneet tietotekniikka-investointejaan viime vuosina todella merkittävästi. Kymmenkunta vuotta sitten tietotekniikan laiteinvestoinnit olivat suuruusluokkaa 4 miljardia markkaa. Vuosikymmenessä vuositason investointien mittaluokka on lähes nelinkertaistunut. Eli suomalaisten yritysten pääomainvestoinneista enemmän kuin 1/10 markasta käytetään tietotekniikkaan. Viikon kuluttua tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden lisensiaatti Petri Niinisen väitöskirja, joka on eurooppalaisessakin katsannossa poikkeuksellisen laaja systemaattinen selvitys tietotekniikkaan investoimisen vaikutuksista taloudelliseen kasvuun. Kun mukaan otetaan yritysten laiteinvestointien lisäksi ohjelmistoinvestoinnit sekä ATK-palvelut, päästään tulokseen, jonka mukaan informaatioteknologian osuus talouden bruttokasvusta on peräti viidennes. Väitöskirjan laatija Petri Niininen.
Suomessa on nyt viimeisen 20 vuoden aikana tosiaan näitä investointeja, tietotekniikkaa lisätty aika kovaa vauhtia ja tällä hetkellä investoinnit oli 9,6–14 miljardia koko yrityssektorilla, mikä on noin 11% kaikista Suomen yritysten pääomainvestoinneista. Eli on ihan perusteltua kysyä, että kuinka tehokkaasti tämä investointi on vaikuttanut talouskasvuun Suomessa. Ja lyhyt vastaus on, että vaikutus on ollut merkittävä. Jos katsomme tietokoneiden vaikutusta nettokasvuun Suomessa, niin tietokoneinvestoinnit ovat selittäneet noin 6% nettokasvusta. Ja jos laskemme mukaan ohjelmistot ja ATK-palvelut, eli päästään tämmöiseen vähän laajempaan informaatioteknologian määritelmään, niin se kasvaa noin 1/3 tämä merkitys. Bruttokasvusta tietokoneet ovat selittäneet yhdessä ohjelmistojen kanssa jopa 1/5.
Petri Niininen, mihin oikeastaan tietotekniikka-investointeihin perustuva talouskasvu sitten nojaa? Lisääntyvätkö tuottavuus vai tehokkuus vai käykö niin kuin aikanaan Englannissa 1800-luvulta lähtien kehruu jennin ajoilta on pelätty, että koneet korvaavat ihmisen?
No tuskin minkäänlaista pelkoa kannattaa välttämättä lietsoa, että tietysti yrityksissä työtehtävät muuttuvat paljon, se on selvää. Ja 80-luvulla, kun vielä ihmeteltiin, että miksi tuottavuus ei kasva ja miksi nämä tietokoneistumisen vaikutukset eivät näy, se ehkä johtui juuri siitä, että oli aika isoja sopeuttamiskustannuksia, kun yrityksiin hankitaan uusia järjestelmiä ja tietokoneita. Koko organisaatio täytyy joskus rakentaa kokonaan uudelleen. Ja tietokoneissa tavallaan tämä vaikutus on niin merkittävä sen vuoksi, että se vaikuttaa hyvin paljon palvelusektorilla. Eli jos ajatellaan nykyisiä teollisuusmaita, niin varsinaisen teollisuuden osuus informaatioteknologian investoinnista on enää 20-30%. Eli valtaosa loppukäyttäjistä on nimenomaan palvelusektorilla. Ja tämän palvelusektorin tuottavuus on aika ratkaiseva tässä mielessä.
Petri Niinisen väitöskirja-aineisto on koottu suomalaisista yrityksistä vuosina 1983-1996. Vastaavaan laajaan aineistoon perustuvaa selvitystä ei muista Suomen verrattavista eurooppalaisista maista ole edes saatavissa. Taustatyössään Niininen löysi informaatioteknologian talouskasvua selittävälle 20% Suomen luvulle vertailukohtia muun muassa Yhdysvalloista 16% ja toisaalta Etelä-Koreasta 34%. Lukujen erot eivät välttämättä kuitenkaan kerro esimerkiksi maiden tietotekniikalla selittyvän tehokkuuden tai kilpailukyvyn välisistä eroista. Kyseessä on enemmänkin tietokoneiden käyttöön siirtymisen aikataulueroista. USA:ssa on Suomessa nyt meneillään oleva kehitys alkanut aikaisemmin, Koreassa taas myöhemmin. Perinteisesti yritysten investoinneista kertova uutinen on koskenut esimerkiksi uusia tuotantoyksiköitä, koneita, laitteita tai tehdashalleja. Tietoon investoinnilla on enemmän näkymätön, pitkän tähtäimen strateginen luonne. Kauppatieteiden lisensiaatti Petri Niininen.
Tietotekniikka on monesti yrityksissä nähdään ehkä enemmän strategisena investointina. Eli sitä ei ajatella sillä tavalla kertaluonteisesti tuottavuutta yhtäkkiä parantavana investointina, vaan se voi olla jollain lailla ajatellaan sitä pitkällä aikavälillä kilpailukykyä parantavana tekijänä. Eli yritys hankkii tai yrityksen on jopa pakko tehdä se pysyäkseen kilpailussa ja palvelun parantamisessa mukana. Siinä mielessä tietotekniikkaa ei välttämättä aina voi mitata sillä tavalla suoraviivaisesti kuin jonkun uuden tehdashallin rakentamista. Ja toinen on tietysti, että tietokoneistumisessa vaikutukset riippuvat erityisesti tässä verkkomielessä siitä, kuinka monta käyttäjää on verkolla. Eli mitä enemmän on käyttäjiä, niin sitä suurempi hyöty on kaikille verkossa oleville. Se on vähän sama kuin alkuaikoina jossain puhelimessa. Että jos on vain itsellä puhelin, niin se on vähän hankala käyttää.
Kertoi Petri Niininen tänään iltapäivällä lähetyksessä elokuussa 1999. Toimittajana oli Jorma Mattila. Internettiä pidettiin vuonna 1999 varteen otettavana jakelutienä erityyppisille videolähetyksille. Tätä ideaa oli lähdetty kehittämään eteenpäin Helsingin juhlaviikkojen taholta, joka ensimmäisenä Suomessa aloitti elokuussa netti-tv-lähetykset. Jo aiemmin Joensuussa oli käynnistynyt elokuvia netissä esittävä projekti, mutta Helsingin juhlaviikkojen netti-tv lähetti omin avuin tuotettua aiemmin näkemätöntä ohjelmaa. Eija Stark.
Voisiko tulevaisuudessa seurata erilaisia tapahtumia tai festivaaleja internetistä näkyvän TV:n välityksellä? Tähän haasteeseen on vastannut Helsingin juhlaviikot, joka lähettää 17 päivää kestävän festivaalin ajan elävää kuvaa internetissä. Idean taustalla on Helsingin kaupungin omistama Lasipalatsin mediakeskus, joka on saanut toimintaansa rahat EU:n rakennerahastosta. Sen lisäksi, että netti-tv pyrkii näyttämään kulttuuriesityksiä Helsingin juhlaviikoilta, on sen tarkoituksena myös tutkia netti-tv-pohjaisten lähetysten niin sisällöllisiä kuin myös teknisiä ratkaisuja. Tekijätiimi on pääosin viestinnän opiskelijoita, eikä tarkoitus ole alun perinkään ollut hakea Eeva Polttilamaisia superammattilaisia mukaan, sillä kyse on ennen kaikkea kokeilusta. Näin netti-tvn toimintaideaa kuvaa sen vastaava tuottaja Larri Helminen.
No, tarkoituksena tässä projektissa on yksinkertaisesti saada
tuotettu ainutkertaista materiaaliverkko, eli tämä on ensimmäinen suomalainen projekti, jossa varta vasten tuotetaan sisältöä pelkästään internettiin.
Tällähän tuodaan kulttuuria Suomen maakuntiin tai toisin päin tulevaisuudessa, että esimerkiksi Sodankylän elokuvajuhlia voi seurata netistä.
Kyllä, periaatteessa jos puhutaan esimerkiksi kulttuuritapahtumista, niin monet niin sanotut paikalliset kulttuuritapahtumat voidaan tehdä kansallisiksi tapahtumiksi netin välityksellä, lähettämään konsertteja, haastattelua, ihan mitä vaan.
Keskitettekö te erityisesti joihinkin tiettyihin teemoihin, mitä Helsingin juhlaviikolla tänä vuonna käydään läpi, vai yritätte saada kaikesta jotain vähän?
Kyllä meillä on niin kuin perusedellytys tässä koko projektissa se, että on yritetty löytää niin kuin formaatti, jonka puitteissa, koska tämä on aika tiivis tuotantoista tämä koko projekti, että se on tietyt elementit, jonka puitteissa yritetään saada tavallaan niitä fiiliksiä, tavallaan niitä esiintyjiä, tapahtumia mukaan tähän lähetykseen, kuin myös sanotaan ihmisiä, jotka kommentoivat kulttuurielämän tapahtumia. Eli tavallaan kerromme, mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, ja puhumme yleisesti tästä juhlaviikkojen ympärillä olevasta tarjonnasta.
Tässä yhteydessä ei voida sivuuttaa tekijänoikeuskysymyksiä, eli miten te olette netti-tv:ssä ottaneet ne huomioon?
No, kun tämä on periaatteessa tämmöinen oma konsepti, oma tuotanto, niin se tarkoittaa sitä, että kun meillä on tässä omat työntekijät tekemässä tätä koko projektia, niin sillä lailla nämä oikeudet on niin kuin meidän yhteisessä hallussa. Ja se, mikä liittyy sitten taas esimerkiksi musiikin käyttämiseen tämän netti-tv-lähetyksen yhteydessä, niin silloinhan me käännytään Helsingin juhlaviikkojen puoleen ja kysytään, että minkälaiset sopimukset heillä on kyseisten taiteilijoiden kanssa, että onko mahdollista esimerkiksi käyttää hyväkseen sitaattioikeutta ja ottaa joku pieni pätkä jostain konsertista tai mistä tahansa esityksestä. Eli tällä lailla niin kuin koko ajan olemme huomioineet tämän kyseisen asian.
Totesi netti-tvn vastaava tuottaja Larri Helminen tänään 10. lähetyksessä elokuussa vuonna 1999. Toimittajana oli Eija Stark.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.